Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya vioo duniani. Tarehe 19 mwezi Novemba kila mwaka ni siku ya vioo duniani. Siku hii imetengwa kwa ajili ya kuchukua hatua na kuhamasisha uelewa kuhusu watu ambao hawana vioo, hii ikiwa ni haki ya kila mwanadamu. Mwaka huu, kauli mbiu ya siku hii iliyotambuliwa rasmi na Baraza Kuu mwaka 2013 ni usawa na hadhi. Kampeni inalenga kuchagiza juhudi za kumaliza vitendo vya kujisaidia hadharani na kumulika jinsi upatikanaji wa huduma za mazingira safi unaweza kupunguza visa vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Basi ungana na Asumta Masoi katika ripoti hii.
Bara la Afrika ni miongoni mwa maeneo ambayo upatikanaji wa vyoo bado ni changamoto. Licha ya athari zinazotokana na vitendo vya kujisaidia hadharani ikiwemo magonjwa, baadhi ya jamii zina mila ambazo zinawakwamisha watu kuepukana na vitendo kama hivyo. Je, hali ikoje Afrika Mashariki? Tunaanzia Kenya ambako Salim Chiro wa redio wa shirika Pan FM ametembelea eneo la Kilifi kujionea hali halisi.
Hapa ni kijiji cha Kabororini, kaunti ya Kilifi, pwani ya Kenya. Nimepiga kambi hapa kuzungumza na wenyeji wa eneo hili kuhusu utumizi wa vioo. Hili ni eneo ambalo mara kwa mara limekuwa likikumbwa na visa vya maradhi ya kipindupindu, homa ya matumbo na magonjwa mengine ya kuharisha kutokana na ukosefu wa vioo. Hata hivyo, vijana wa eneo hili wanasema wamejitahidi kuchimba vioo, lakini bado kuna changamoto.
Kwa kweli imekuwa changamoto kwa sababu tunajitahidi kuchimba vyoo na kujenga vyoo kwa miji yetu na vijiji vyetu, lakini bado tunaona wazazi wetu ama wazee wetu, bado mara kwa mara unaona mtu ameshika jembe, ukifikiri anaenda shambani, ukienda kwa shamba ukiangalia hakuna kazi yote imefanyika. Ni kwa sababu wanaenda kujisaidia. Na mwanzo wakati wa mvua kama hivi, kuna maradhi mengi, vipindupindu na pia hata maradhi mengine ambayo yanatokezea na ile kinyesi. Tumejaribu kuwaelimisha, lakini bado sisi tunaonekana kama watoto tu. Tungeomba pengine washikadau wengine kama wale ambao wana maredio pia wakuje na vipindi ambavyo vinaweza elimisha wazee wetu, ili kwamba kwenda choo wewe na mkaza mwanako si tabu tena, ama ni kitu ambayo imekubalika karibu kila mahali.
Mzee Fundo Karisa anaeleza ni kwa nini imekuwa vigumu kwa yeye kutumia choo kilichojengwa katika boma lake.
Sasa wajua, huku sisi kutumia choo hatukuzoea. Manake mimi niliangaza mzee wangu hatumii choo, anaenda msituni. Sasa mimi nimezoea, na unajua kuna magonjwa kama mavingane. Sasa ukijisaidia choo kimoja na mkasangmana na watoto wako, hiyo kimila sisi huwa hatukubali.
Kijana Barobaro Lubando Kalu anasema jambo hili linapatikana katika vijiji mbalimbali eneo hili.
Hata babangu mwenyewe pia, ambaye ni mzee katika kijiji chetu, yeye pia ana hiyo shida ya kwamba tulimjengia yeye kama baba yetu ama mzee wetu katika kijiji hichi hakitumii. Yeye kila siku tunamwona anashika jembe, anaenda msituni, hakitumii kabisa.
Mzee Fondo anasisitiza umuhimu wa msimamo wake.
Mavingane na ile heshima itakuwa imepungua. Manake mkasangmana ni mtu wa kuheshimu yule. Yule ni bibi ya mtoto wangu. Kwa hivyo siwezi msongelea karibu. Sasa nikienda labda tuseme choo kimegawanywa mara mbili. Haya, mimi najisaidia huku na najisaidia kule kwingine. Sasa unajua pale kuna sauti pale. Unajikamula alafu mkasangmana labda sikie. Sasa ukitoka pale una haya hata kuangaliana hamwezi. Manake sasa amesikia sauti wewe ukijisaidia. Hiyo si heshima.
Nafululiza hadi afisini kwa Daktari Rofas Mwakina kujua ukweli wa mambo kuhusu swala hili kulingana na mtazamo wa kisayansi.
Hiyo ni kitu ambayo imeendelea. Okay, tukija papwani tunazungumza kama hiyo, kuna hiyo usemi inasemekana kwamba katika hiyo mashimo ya choo kuna mashetani wanakaa pale ndani. Haya, wazee wengine wanasema siyo kuchanganya choo na mkaza mwana ama na watoto si tabia nzuri. Okay, kile tunasema ni kwamba hizo zote kulingana na kisayansi hazina ukweli wote. Kwa sababu wakati wote unaenda pale kwa msitu kwenda kuangusha ile uchafu wako kule, ni kumaanisha kwamba wakati wa mvua huo uchafu ambao umepelekwa umeficha, kesho ndio utatolewa, utaenda kwa maji, mtoni, utaenda wapi, na hiyo unaleta magonjwa nyumbani. So tuangalie hiyo sasa. Ni ipi muhimu zaidi? Ni tuzuie magonjwa ama tueneze magonjwa?
Daktari Mwakina anasisitiza kwamba afya nzuri huanza kwa utumizi wa vyoo.
Mali choo ziko. Unaona nzi haziko. Unaona nzi zinakuwa kwa sababu hazina mara, hazina chakula. Kama nzi unajua tunamuita mechanical vector, ndiye anasambaza magonjwa mengi sana. Kwa sababu akichukua kama ni kuhara anachukua pale anakuletea kwa chakula. Akichukua sijui ni kolera iko wapi anakuletea kwa chakula. So kama tunaweza tukafanya mazingara yetu yule nzi awe kwenye ingaja tuwezi kumaliza kabisa, tuwe tumempunguza kabisa, pia hii magonjwa ya kuharisha tutakuwa tumepunguza kwenye mazingira yetu.
Katika maeneo ya umma uwepo wa vyoo ni nadra, na mara kwa mara hakuna vyoo vya kutosha kwa idadi ya watu waliopo, kama inavyosema ripoti ya Juma Ayub wa redio wa shirika Hits FM huko Tanzania, Zanzibar.
Michenzani ni eneo la biashara hapa visiwani Zanzibar, na ni eneo mojawapo limekosa huduma ya choo na kupelekea wafanyabiashara hasa wanawake kupata tabu mara wanapohitaji huduma hii muhimu, kama anavyoeleza Salma Omar ambaye ni mfanyabiashara katika eneo hilo.
Tunapata tabu kujisaidia shida. Saingia unashikwa na haja ndogo unashindwa kuvumilia. Unatafuta japo hata kopo unakojoa, unaona bora nikojoe ni baadaye nikatupe huko. Na ndio tunavyofanya saa nyingine.
Hali hii pia huwapata kina baba ambao hufanya biashara katika eneo hilo la Michenzani, kama anavyoeleza Bwana Muhammad Hussein ambaye hujishughulisha na biashara ya nguo.
Kama unavyojua maumbile yetu sisi ni wanaume, na mwanamume unajua siku zote anakuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mtu ambaye yuko katika harakati ya nini tu. Kwa maneno huduma ya choo kusema kweli tunaipata katika hayo majumba mabovu, kipata kipenupenu sehemu yote. Kwa hiyo unapata hapo unajisaidia tena haraka unamaliza.
Na vipi hiyo sehemu ambayo mnaenda kujisaidia, mazingira yake yanaridhisha ama hali ipoje huko?
Ah, mazingira yake sio mazuri, naona, kwa sababu ni sehemu iliyokuwa haina stara, ni sehemu iliyokuwa ni chafu, naona, kwa sababu umo wewe unaweza kwenda kwa ajili ya kukojoa, lakini umo unaenda kukuta vinyesi vya watu. Kwa maana ni kwamba kusema la ukweli, kwa hiyo maeneo hayako salama wala si mazuri.
Kujisaidia katika sehemu ambazo haziridhishi, huoni kwamba unahatarisha usalama wa afya yako?
Hakuna sehemu nyingine. Kwa maana na mimi siwezi nikasema labda nichukue chupa, labda niite kwenye chupa. Kwa maana ni kwamba hakuna sehemu nyingine utafanya vipi? Na mimi nimeshikwa na choo. Itakulazimu tu kwamba lazima uende pale pale.
Kwa wateja ambao hufika katika eneo la Michenzani, wanafanya nini wanapohitaji huduma hiyo? Janet Alex anaeleza zaidi.
Tunahangaika kwa kweli. Tatizo kubwa linaniathiri sana.
Familia nyingi visiwani Zanzibar hutumia choo kimoja, kikiwa na idadi kubwa ya watu. Nipata nafasi ya kuzungumza na Bi Mariam Hamis ambaye ni mkazi wa Jangombe mjini Unguja.
Vyumba vipo sita, lakini kwa kila chumba tupo zaidi ya watu watatu, mtu anaishi na watoto wake. Sasa ubora wa hali ya choo mpaka hivi sasa haupo.
Umezungumzia mna familia zaidi ya sita humu. Ungetuambia hali inakuaje sasa mtu anapohitaji huduma hii ya choo?
Wakati sisi tupo wengi, hali inakuwa ya msuguano sana na msongamano. Kuna watu humu ndani tushawahi kugombana, watu wengine wamewahi kupigana. Kuna vyumba hapa ni hasimu kutokana na hicho choo.
Swala la usafi linazingatiwa kwa kiasi gani ikiwa choo kimoja kinatumiwa na familia nyingi humu ndani?
Swala la usafi pia lipo nusu kwa nusu, kwa sababu wengine ndio tunafanya usafi, lakini wengine imekuwa ni vigumu kwa sababu tumepangiana usafi.
Je, serikali inafanya nini juu ya kujua takwimu za watumiaji wa vyoo? Nimepata nafasi ya kuzungumza na afisa afya Wizara Afya Birukia Muhammad.
Kitakwimu hasa hatuna, ama bado tunafikiria kulifanya zoezi hilo mwakani wakati wa kipindi kama hiki ambacho tutakuwa tunaadhimisha siku ya choo duniani. Matatizo mengi ambayo yanajitokeza sana sana sasa hivi kutokana na watu kutotumia vyoo ni kuharisha damu, kutapika. Na maradhi haya mara nyingi yanawapata watoto ambao wako chini ya miaka 5.
Naye naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa yani Ellison, katika ujumbe wake kwa siku ya choo duniani, amesema kwamba ukosefu wa vyoo unagharimu dunia dola bilioni 260 kila mwaka kupitia vifo, magonjwa na upungufu wa uzalishaji, na ni sababu kuu ya magonjwa ya kuhara miongoni mwa watoto.
Diarrhea kills a child every minute.
Ugonjwa wa kuhara unasababisha kifo cha mtoto mmoja kila dakika. Hii ndio gharama ya ukosefu wa huduma za mazingira safi. Taarifa hizi hazijulikani wala kuripotiwa katika vyombo vya habari au kuzungumziwa hadharani. Ni lazima tuvunje ukimya na mila kuhusu kujisaidia hadharani. Nimeshuhudia watoto wakifariki kutokana na magonjwa ambayo yangeweza kuzuilika wangalikuwa na vyoo. Hili halikubaliki na lazima likomeshwe.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki hii leo. Shukran Salim Chiro na Juma Ayub, na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati ya makala hii. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye radio tovuti radio.un.org mkwaju SW na kwenye Twitter at radio ya na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi, hadi wakati mwingine na kwa niaba ya msimulizi Asumta Masoi, mimi ni Amina Hassan, kwaherini kutoka New York.